Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 12 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពកូរ៉េខាងជើង
កម្ពុជានិងឡាវសម្រេចដកទ័ពក្រោយពីមានជំនួបថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាត្រឹមមិនទាន់មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីទេ
លោកត្រាំនិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាជំរើសប្រើកម្លាំងយោធាក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិនៅខេត្តសៀមរាបចង់បានអគ្គិសនីរដ្ឋប្រើប្រាស់ខណៈដំឡៃភ្លើងឯកជនថ្លៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាដាក់បញ្ចូលខ្មែរអាមេរិកក្នុងក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិដើម្បីប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណសេចក្តីមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញាទៅវិញទៅមករបស់អស់លោកក្នុងការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានបញ្ជាក់ថាការអនុម័តការពិពេថ្មីថ្មីនេះនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្មីមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាវិធានការសំខាន់និងចាំបាច់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់សេចក្តីមានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីដែរអំពីការបដិញ្ញាទៅវិញទៅមករបស់អស់លោកក្នុងការធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធបរមាណូក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េហើយបានយល់ស្របគ្នាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែបញ្ឈប់អកប្បកិរិយាបង្ករឿងនិងបង្កើនភាពតានតឹងរបស់ផងខ្លួនការប្រជាសុខត្រឹមបានចេញផ្សាយការព្រមានថ្មីមួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយនិយាយថាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបរួចសាច់ហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបង្កើនការចាប់ប្រកាន់ថាមានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះរុញច្រានឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យចូលក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមបរមាណូប្រធានអ្នកតំណាងត្រាំបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការព្រមានការពិភាក្សាមុនរបស់គាត់ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងឬការធ្វើសកម្មភាពលើកោះ Guam ដោយគាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើមានអ្វីកើតមានឡើងដល់កោះ Guam ការនេះនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាធំក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានគំរាមកំហែងថានឹងបាញ់កំជួយមីស៊ីលទៅកាន់កោះ Guam ដែលជាដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific មានមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកធំៗនៅទីនោះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងឡាវនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបញ្ជាឲ្យដកទ័ពរៀងៗខ្លួនចេញពីទីតាំងជំរងចម្រាស់នៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេសេកុងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលកម្ពុជាចោទថាកងទ័ពឡាវបានចូលមកបោះទីតាំងនៅលើទឹកដីខ្មែរលោកសុនារិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមកថាការសម្រេចដកកងទ័ពទាំងសងខាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបទ្វេភាគីមួយនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវថោងលុនស៊ីសូលីតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះជំនួបនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានស្នើឲ្យភាគីឡាវដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីតំបន់ក្បែរអូអាឡៃនិងតំបន់អូតាងាវក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ព្រំដែនខេត្តអាតាពើរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីតបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនសែនថាលោកបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពនៃប្រទេសឡាវរបស់លោកយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីបញ្ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកងកម្លាំងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានថ្លែងជាភាសាឡាវដោយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដកកងកម្លាំងចេញពីទីនោះទាំងអស់មិនឲ្យផុតពីព្រឹកស្អែកទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមិនបានឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅនឹងលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនស្ដីពីការស្នើឲ្យដកទ័ពចេញពីតំបន់ដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នានោះទោះជាយ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីតបានថ្លែងថាជំនួបដោយផ្ទាល់នេះមានការពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកនិងមានលក្ខណៈមិត្តភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចន្ទនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជជែកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវហើយលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពខ្មែរដែលបានចល័តកាលពីថ្ងៃសុក្រចូលទីតាំងដើមវិញ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយការរៀបរៀងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអត្ថាធិប្បាយការពីពេលថ្មីៗនេះអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវបកស្រាយក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាជាពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមស្ដីពីការកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរការប្រកាន់យកនយោបាយតឹងតែងជាងមុនទោះណាជាមានភាពប្រងើកតៃរបស់ត្រឹមដល់ការជាតិចែកនៃវិមានកម្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកការបដិសេធរបស់គាត់អំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីនិងការនិយាយបញ្ជូរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននាំឲ្យមានសំណួរថាតើអ្វីជាគោលនយោបាយស្ដីពីប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមលោក Andre Kolesnikov នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie ក្នុងទីក្រុង Moscow បាននិយាយថាមតិរបស់ខ្ញុំគឺថាគ្មានគំនិតបែបនេះស្ដីពីគោលនយោបាយរុស្ស៊ីរបស់ត្រឹមទីគ្មានគោលនយោបាយបែបនេះទេហើយក៏គ្មានគោលនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីអំពីប្រទេសអាមេរិករបស់ត្រឹមដែរអត្ថាធិប្បាយរបស់ត្រឹមនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចាប់បញ្ចាប់ពូទីនហើយបានបង្កើនសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជាមួយគ្នានេះការសាកសួររបស់គាត់អំពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាអូតង់និងអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននាំឲ្យមានភាពមិនទៀងទាត់ក្នុងចំណោមពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាជម្រើសក្នុងការប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅមាននៅឡើយដោយលោកបានពណ៌នាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនោះថាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅកន្លែងវាយកូនហ្គោលលំហែកាយរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ New Jersey ថាយើងមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារួមទាំងជម្រើសយោធាផងប្រសិនបើចាំបាច់លោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនឹងមិនទាត់ចោលជម្រើសយោធាទេដោយបន្ថែមថាប្រកបណាស់នោះគឺជាជំរើសដែលយើងអាចយកមកប្រើបានលោកត្រាំនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកំពុងរងទុក្ខវេទនានិងចិត្តស្លាប់លោកថ្លែងទៀតថាយើងមានកងទ័ពនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅកន្លែងដែលឆ្ងាយឆ្ងាយផងហើយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមិននៅឆ្ងាយប៉ុន្មានទេក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថាយោធាអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងកិច្ចគាំពារដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងឡាយណាដើម្បីការពារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងផលប្រយោជន៍ជាតិនៅបរទេស
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅអ្នកភូមិនៅខេត្តសៀមរាបចង់បានអគ្គិសនីរដ្ឋប្រើប្រាស់ខណៈតម្លៃភ្លើងឯកជនថ្លៃកម្ពុជាដាក់បញ្ចូលខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិដើម្បីប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley បដកម្មទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក្នុងការពន្យល់ពេលបទបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងសហគ្រិនអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកេរដំណែលរបស់លោកអោងសានវីរៈជនទីមទីឯករាជ្យភូមាត្រូវបានដាក់តាំងជាសាធារណៈសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រងពាក្យពេចន៍របស់ស្ត្រី លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដទៃទៀតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមពង្រីកបណ្ដាញអគ្គិសនីថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរដ្ឋដល់ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនកំពុងតែប្រើប្រាស់ភ្លើងឯកជនដែលមានតម្លៃថ្លៃនៅឡើយនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបអ្នកភូមិមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីតម្លៃអគ្គិសនីឯកជននេះដោយពួកគេជំរុញឲ្យមានភ្លើងរដ្ឋប្រើប្រាស់ឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
លោកខុនម៉ាកំពុងសម្រាកពេលថ្ងៃរសៀលនៅលើកំរាលស៊ីម៉ងត៍ក្បែរគ្រែក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្ថិតក្នុងភូមិវាលនៃសង្កាត់ជ្រាវដែលមានចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបដែលចេញពីបន្ទប់ក្នុងផ្ទះខណៈមានញើសបែកពេញខ្លួនអ្នករត់រមាក់កង់3វ័យ32ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបរូបនេះបាននិយាយថាផ្ទះរបស់លោកដែលមានជញ្ជាំងនិងដំបូលប្រក់សង្កសីនេះមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេលោកខុនម៉ាដែលប្រកបមុខរបររត់កង់3នេះអស់រយៈពេល77ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាការដែលផ្ទះរបស់លោកមិនមានភ្លើងប្រើប្រាស់គឺដោយសារបណ្ដាញភ្លើងរត់មិនទាន់ត្រូវបានតភ្ជាប់មកដល់ក្នុងភូមិរបស់លោកហើយសេវាភ្លើងឯកជនដែលមាននៅក្នុងភូមិនេះមានតម្លៃថ្លៃ
ចូលរត់ចូលដល់ស្រួលយើងប្រើប្រាស់ហើយស្រួលទៅយ៉ាង
ម្ដាយរបស់លោកខុនម៉ាគឺលោកស្រីអោមសំអាតអាយុ65ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសប្ដាហ៍នេះអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់អាគុយសម្រាប់បំភ្លឺផ្ទះតិចតួចនៅពេលយប់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាតម្លៃភ្លើងនិងសេវាតភ្លើងឯកជនមកដល់ផ្ទះត្រូវបង់ថ្លៃច្រើនពេករហូតដល់ជាង100ដុល្លារដែលអ្នកស្រីមិនមានលទ្ធភាពបង់បានដូច្នេះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលមានសមាជិកទៅដល់9នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តរងចាំភ្លើងរត់ដើម្បីតប្រើប្រាស់នៅពេលខាងមុខ
ខ្ញុំអត់មានលុយដល់គេវាតខ្សែភ្លើងហងវែងគេជួនណាសុំគេតកន្លែងនេះគេមិនអោយតផងហើយសុំតមិនក៏100ដែរអូនហើយមកខ្សែភ្លើងទៀតយើងគ្រោះវាឡើងចិត្ត200ហ្នឹងបានលុយណាអូលុយហូបគ្មានផងមកអោសមកទៀតហើយមិនអាចទេកូនសុកចិត្តអាងឹតចុះ
ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអោមសំអាតដែរអ្នកភូមិនៅទីនោះជាច្រើនគ្រួសារទៀតក៏មិនទាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដែរទោះបីជាពួកគេរស់នៅចម្ងាយប្រមាណតែ10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសៀមរាបដែលជាទីក្រុងទេសចរដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោកទៅហើយក៏ដោយចំណែកឯក្រុមគ្រួសារខ្លះទៀតដែលមានលទ្ធភាពតភ្លើងឯកជនប្រើប្រាស់នៅក្នុងភូមិនេះក៏បានរអ៊ូរទាំដែរថាភ្លើងឯកជនមានតម្លៃខ្ពស់គឺ1300រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបើប្រៀបធៀបនឹងភ្លើងរដ្ឋដែលមានតម្លៃជាង600រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដូច្នេះពួកគេបានទទូចស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអគិសនីឆាប់ពន្លឿនសេវាផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងរដ្ឋឲ្យមកដល់តំបន់របស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់ដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេប្រជាជនកម្ពុជាជាង 40% ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីទីប្រជុំជននៅមិនទាន់មានភ្លើងអគិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយខណៈដែលតម្លៃអគិសនីនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏មានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលនិយាយអំពីអគិសនីសម្រាប់ប្រទេសនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលចេញផ្សាយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាមានមូលហេតុច្រើនដែលតម្លៃអគិសនីនៅថ្លៃប៉ុន្តែកត្តាមួយគឺដោយសារការពឹងផ្អែកច្រើនពេកពីការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីក្រៅប្រទេសដោយមានអត្រាពន្ធនាំចូលនៅខ្ពស់នៅឡើយប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននាំចូលអគិសនីប្រហែល 20% នៃតម្រូវការពីប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសវៀតណាមថៃនិងប្រទេសឡាវផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលអ្នកភូមិមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវនៃក្រុងសៀមរាបបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានកំពុងប្រើប្រាស់ភ្លើងឯកជនដែលមានតម្លៃថ្លៃគឺស្មើ2ដងនៃតម្លៃភ្លើងរត
់ប្រើរបៀបថាយើងជូនការខ្លះភ្លើងដាច់ជូនខ្លះខ្លះអត
់អ្នកនាងហុំលីសាអាយុ33ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិវាលនៃសង្កាត់ជ្រាវបាននិយាយថាអ្នកនាងចំណាយប្រាក់ច្រើនរហូតដល់ជាង100,000រៀលក្នុងមួយខែសម្រាប់ថ្លៃភ្លើងអ្នកនាងបន្តថាប្រសិនបើមានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់នោះការចំណាយប្រហែល40,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ
ខ្ញុំចង់សំណូមពរថាឲ្យគេដាក់ប្រកោតភ្លើងជុំវិញដែលយើងខ្វះខាតនេះទៅហើយខ្ញុំចង់តបភ្លើងរត់ដែរព្រោះភ្លើងរត់ធូថ្លៃជាងភ្លើងឯកជន
អ្នកនាងបានត្អូញត្អែថាមានខែខ្លះអ្នកនាងពិបាកនឹងរកថវិកាសម្រាប់បង់ថ្លៃភ្លើងផងដែរ
អស់ច្រើនដែរហ្នឹងអ្ហ៎បងវាថាមួយខែខែណាយើងរោទាន់តន់ខែណាយើងរោអត់តន់អស់ច្រើនហ្នឹងខែណាដែលយើងរោទាន់យើងបង់ស្រួលខែណាយើងរោអត់តន់យើងរៀងនេះដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាងបានដាក់ការសង្ស័យថាការមិនមានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់នេះពេលនេះអាចបណ្ដាលមកពីមានកិច្ចសន្យាខុបខិតគ្នារវាងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងឯកជននិងអង្គភាពអគ្គិសនីរដ្ឋ
មកពីឯកជនគេអត់ឲ្យតគេអត់ឲ្យតគេនិយាយថាគេបងអត់និយាយថាគេកងត្រាមួយភូមិនឹងដាច់អស់ហើយគេម៉ៅភូមិនឹងនិយាយថាភូមិប្រហែល 3-4 ភូមិអញ្ចឹងគេដាច់អស់គេគិតដាច់អស់ទាំងហ្មងហើយរពេលអញ្ចឹងយើងមិនអាចតភ្លើងរត់បានដល់យើងទៅតភ្លើងរត់គេថាគេកងត្រាអស់ហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកអ៊ុតចော့អាយុ58ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចំណាយប្រាក់ចាប់ពី 50,000 ទៅ 60,000 រៀលលើតម្លៃភ្លើងប្រចាំខែលោកបានស្នើឲ្យអគិសនីរដ្ឋតមកឆាប់ឆាប់នេះពេលខាងមុខនេះ
ណាកំភ្លើងរត់ចូលមកតាមភូមិបានភ្លើងរត់ប្រើកំពបាក់យើងយកភ្លើងឯកជនវាទីយកមកពី3កើបណា
លោកចាបជេងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មភ្លើងឯកជននិងជាមេភូមិវាលក្នុងសង្កាត់ជ្រាវផងដែរនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាញអគិសនីរត់ត្រូវបានតចូលនៅក្នុងភូមិហើយដែលលោកថាមិនយូរទេភ្លើងរត់នឹងអាចប្រើប្រាស់បានលោកក៏បានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់របស់អ្នកភូមិថាលោកចង់រក្សាទុកភ្លើងឯកជននៅក្នុងតំបន់នេះតទៅទៀតបើទោះជាមានភ្លើងរត់ចូលមកដល់ក៏ដោយ
ភ្លើងនេះខ្ញុំអត់ចង់ចែកចាយហើយខ្ញុំអូប្រើសម្រាប់តែខ្ញុំតែសុំញ៉ែញ៉ែសុំប្រើតែចែកញ៉ែប្រើទៅណាហើយខ្ញុំអូឆ្ងាយវាត្រូវការបាត់បង់ហើយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំលែងឈឺក្បាលហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់តែរត់ចែកចាយមកខ្ញុំអត់នឹងបាត់ចេញនិយាយឲ្យខ្លីតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំមានចង់ទុកដល់ថាទៀតទេ
ជាសង្កាត់រងនៃសង្កាត់ជ្រាវលោកក្តាប់សាវ័តមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនមិនទាន់មានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់ចង់ប្រមូលថវិកាពីអ្នកភូមិដើម្បីតបណ្ដាញចូលទៅចិត្តភូមិរបស់គេលោកបន្តថាប្រជាជនប្រហែល150គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកដែលមិនទាន់មានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់នៅឡើយអភិបាលក្រុងសៀមរាបលោកសូផ្លាតុងមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរអគិសនីខេត្តមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការបំពេញកង្វះខាតភ្លើងនៅតំបន់ទាំងនោះតែលោកថាវាត្រូវការពេលវេលាដោយសារការងារទាំងនេះគឺជារឿងបច្ចេកទេស
ផែនការរបស់ខាងអង្គភាពអគិសនីហ្នឹងដាក់គ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមិនសន្យាថាថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែមិនដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទ
ឆ្លើយតបនឹងតម្លៃភ្លើងឯកជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់នេះលោកសូផ្លាតុងមានប្រសាសន៍ថា
អាគឺរស់ស៊ីហ្នឹងវាមិនដឹងហ្នឹងក៏គេចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខាងអគិសនីបាទប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលថ្លៃកន្លែងណានេះយើងមិនមានកន្លែងណាមានទឹកកន្លែងជាក់ស្ដែងណាយើងទៅអាចទៅណែនាំអីយ៉ាងម៉េចណាបងបាទហ្នឹងគឺខាងមូលខាងអគិសនីគេមានកិច្ចសន្យានេះមកគេ
លោកកុងពុទ្ធិប្រធានអាជ្ញាធរអគិសនីខេត្តសៀមរាបបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2012ប្រជាជនប្រមាណ200នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានតវ៉ាសូមឲ្យបញ្ចុះតម្លៃអគិសនីឯកជនពីតម្លៃ 3,400 រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងមកត្រឹម 1,500 រៀលហើយក៏បានជំរុញឲ្យមានការតភ្លើងរត់ផងដែរកង្វះការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីមួយដែលមានស្ថិរភាពនិងមានតម្លៃប្រកួតប្រជែងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលកីឡាករខ្មែរអាមេរិកក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមប្រកួតកីឡាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា SEA Games ខាងមុខនេះក្រោមការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់កីឡាករខ្មែរអាមេរិកក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនេះនាងឯកម៉ានីឡារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដើម្បីខ្លាចជាក្រុមឈ្នះមួយគឺត្រូវការកម្លាំងចិត្តបដញ្ញាមុតមមហើយក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាគឺមានពោពេញដោយកម្លាំងចិត្តខ្លាំងចំពោះការចូលរួមប្រកួតកីឡាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយកថា SEA Game នៅក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ដល់30ខែសីហាខាងមុខនេះប្រធានក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាលោកប៉ិកមិតអាយុ31ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមរបស់លោកនឹងលេងឲ្យអស់ពីកម្លាំងចិត្តលោកប៉ិកដែលជាកីឡាករលេងនៅទីតាំងកណ្ដាលបានបន្តថា
You know we got Cambodia on our back and you know we got to represent for a lot of people back at home
ពួកយើងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយពួកយើងក៏តំណាងឲ្យជនរួមជាតិនៅមាតុភូមិយើងនិងនៅទីនេះផងដែរគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
យ៉ាងណាក្ដីក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាយល់ស្របថាកម្ពុជានឹងជាកត្តាមួយជួយដល់ការប្រកួតរបស់ពួកគេកីឡាស៊ីហ្គេមជាកម្មវិធីប្រកួតកីឡាច្រើនប្រភេទមួយស្រដៀងទៅនឹងកីឡាអូឡាំពិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមកីឡានានាដាក់បញ្ចូលកីឡាករកាលនៅបរទេសឬធំនឹងក្តីនៅបរទេសដរាបណាកីឡាករទាំងនោះលេងឲ្យប្រទេសកំណើតរបស់ម្ដាយឪពុកខ្លួនស្របពេលក្រុមកំពុងត្រៀមលក្ខណៈចេញប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសនាឆ្នាំនេះក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាកំពុងរំពឹងលើកីឡាករផ្នែកប្រយុទ្ធលោកសុផាន់អឿនកម្ពស់ 1.93 សង់ទីម៉ែត្រតែលោកជាកីឡាករប្រចាំក្រុមបាល់បោះ Saigon Heat ប៉ុន្តែលើសពីការចូលរួមប្រកួតក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាចង់បានមេដាយមាសផងដែរប្រសិនជាទទួលបានជោគជ័យក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងក្លាយជាក្រុមការពារជើងឯកនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023បន្ថែមពីលើនេះទៀតវានឹងជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយប្រសិនបើក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាចបំបាក់ក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិហ្វីលីពីនដែលជាក្រុមឈ្នះមេដាយមាសជាប់ជានិច្ចតាំងពីការប្រកួតបាល់បោះក្នុងកីឡា SEA Games ចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1977លើកលែងតែក្នុងឆ្នាំ1989ដែលម៉ាឡេស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាមួយនឹងមហិច្ឆតាដូចនេះហើយទីក្រុមបាល់បោះកម្ពុជាដាក់បញ្ចូលកីឡាករ10រូបដែលមាន9នាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង1នាក់ពីកាណាដាដែលកីឡាករទាំងអស់មានកម្ពស់រវាង 1.65 សង់ទីម៉ែត្រដល់ 1.93 សង់ទីម៉ែត្រកីឡាករទាំង10រូបនេះនឹងជួយក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលមានកីឡាករសរុប12នាក់ក្នុងការប្រកួត SEA Games ដែលធ្វើឡើងរាល់2ឆ្នាំម្ដងនៅប្រទេសមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសរុប11ប្រទេសលោក Raywon Fushie សាស្ត្រាចារ្យរងនិងប្រធានផ្នែកសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាវិទ្យាល័យ Purdue បានប្រាប់ VOA ថាប្រវត្តិកីឡានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះគឺត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងបំណងប្រាថ្នារបស់សមីខ្លួនកីឡាករម្នាក់ម្នាក់លោកបានថ្លែងថា
ហើយខ្ញុំគិតថាកម្លាំងចិត្តគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស
់ការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Fushie ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកីឡាបច្ចេកវិទ្យានិងវប្បធម៌នៅសតវត្សទី21បានបង្ហាញថាក្រុមដែលមានកីឡាករមិនសូវខ្លាំងប៉ុន្តែមានឆន្ទៈខ្ពស់តែងតែយកឈ្នះក្រុមដែលគ្រាន់តែមានកីឡាករមានទេពកោសល្យ
That's why culture and community and identity
នេះជាហេតុផលដែលវប្បធម៌និងសហគមន៍ក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងកីឡាមានសារៈសំខាន
់លោកបានបន្ថែមថា
And that's why people love the SEA Games and Olympics because
ដូច្នេះហើយទើបមនុស្សទូទៅនៅស្រឡាញ់កីឡា SEA Games និងកីឡាអូឡាំពិកដោយសារតែការប្រកួតគឺដើម្បីមាតុភូមិរបស់អ្នកនិងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ដូចអ្នកការនេះធ្វើឲ្យអ្នកព្យាយាមប្រកួតតាមរបៀបដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមក
នៅក្នុងឆ្នាំ2007កីឡាករបាល់បោះផ្នែកការពារលោកសុភានតួនអាយុ31ឆ្នាំគឺជាកីឡាករខ្មែរអាមេរិកដំបូងគេនៅក្នុងក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាលោកនិយាយថាមោទនភាពជាតិជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តកីឡាករកាត់នៅបរទេសឲ្យមកចូលរួមប្រកួតលោកបានថ្លែងថា
So I feel like it's our job to represent you know everyone in our way in terms of basketball
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងហើយត្រូវប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការប្រកួតបាល់បោះដើម្បីមោទនភាពដែលគ្រប់គ្នាមានជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
មោទនភាពជាតិជាកត្តាជំរុញចិត្តមួយដល់លោកសុខារីឆៅអាយុ44ឆ្នាំដែលលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយនៅក្រុង Boston នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានសមាគមបាល់បោះអាមេរិកកម្ពុជាទើបតែបង្កើតថ្មីមួយនៅក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts លោកកំពុងស្នើដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករខ្មែរអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីកីឡាករខ្មែរអាមេរិកត្រូវរ៉ាប់រងលើចំណាយដោយខ្លួនឯងដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកីឡា SEA Games លោកសុខារីយល់ថាកីឡាបាល់បោះជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសហគមន៍លោកបាននិយាយថា
people who play sports in general anyway they do
សម្រាប់អ្នកដែលលេងកីឡាជាទូទៅពួកគេធ្វើបានល្អនៅសាលាក៏ដូចជានៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ
លោកបានបន្ថែមថា
they become leaders because when they play you know they think about good sportsmanship how to
ហើយពួកគេបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលពួកគេប្រកួតពួកគេគិតពីសីលធម៌ល្អក្នុងការប្រកួតនិងរបៀបលេងស្រុះគ្នាក្នុងក្រុម
លោកសុខារីបានលើកឡើងថាការចូលរួមប្រកួតបាល់បោះនេះ មានផលប្រយោជន៍មួយទៀតគឺជួយលុបបំបាត់ភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងលោកបាននិយាយថា
Sports bring people together. It doesn't matter whether you're rich or you're poor.
កីឡានាំឲ្យមនុស្សរួមសាមគ្គីគ្នាមិនថាអ្នកជាអ្នកមានឬអ្នកក្រទេគឺទាំងអស់គ្នាគាំទ្រក្រុមខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក្នុងករណីនេះយើងគាំទ្រប្រទេសរបស់យើង
លោក Austin Kledoye អាយុ50ឆ្នាំជាជនជាតិនីស៊ីរីយ៉ាម្នាក់ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកលោកជាគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាផ្ទាល់លោកបានថ្លែងថាមិនមែនជារឿងខុសពីធម្មតានោះទេដែលប្រទេសនានាស្វែងរកកីឡាករល្អបំផុតនោះមន្តាកីឡាករទាំងនោះមានសញ្ជាតិណាមួយនោះទេលោកបានបន្ថែមថាកីឡាករដែលលោកបាននាំមកចូលក្នុងក្រុមមិនមែនជាជនបរទេសឡើយកីឡាករទាំងនោះជាជនជាតិខ្មែរហើយការចូលរួមរបស់ពួកគេនឹងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលឥឡូវនេះមានឈ្មោះមួយនៅក្នុងវិស័យបាល់បោះអន្តរជាតិលោក Austin បាននិយាយថាន
េះជារឿងរ៉ាវជោគជ័យមួយគ្មាននរណាម្នាក់គិតស្មានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានជោគជ័យដូចនេះកាលពី15ឆ្នាំមុនទេ
លោក Fouché និយាយថាកីឡាករដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាយសម្បទានិងបច្ចេកទេសខ្លាំងជាងកីឡាករក្នុងស្រុកពីព្រោះពួកគេមានកម្ពស់ខ្ពស់ទទួលបានអាហារបំពេញល្អនិងការបង្វឹកល្អទាំងនេះហើយជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តនៅក្នុងក្រុមដែលមានកីឡាករចម្រុះគ្នាលោកបាននិយាយថា
This is your nation, this is your culture, this is your identity and then you have people who have at best
គេអាចគិតថានេះជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំវប្បធម៌របស់ខ្ញុំអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំតែក្រោយមកមានអ្នកដទៃដែលមិនសូវយល់ដឹងពីអ្វីទៅជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជាឬមានអ្នកមកពីស្រុកផ្សេងមកចូលរួមហើយនិយាយថាឥឡូវនេះគឺពួកគេជាអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិពិតណាស់ការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តក្នុងក្រុម
លោកសុកតួអាយុ30ឆ្នាំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រស់នៅក្រុងភ្នំពេញលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីវិស័យកីឡាបន្ទាប់ពីការប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2015ហើយឥឡូវនេះលោកជាគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រោមអាយុ17ឆ្នាំលោកបាននិយាយថាមិនមានការខឹងឬអន់ចិត្តណាមួយចំពោះកីឡាករកើតនៅបរទេសនោះទេលោកបានថ្លែងថាបច្ចេកទេសរបស់កីឡាករកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅពេលយើងប្រកួតដើម្បីតំណាងឲ្យកម្ពុជាយើងចង់បានខ្មែរនៅអាមេរិកពីព្រោះពួកគេមានជំនាញក្នុងការប្រកួតបាល់បោះនឹងចង់បានអ្នកមានបទពិសោធន៍និងចង់បានចំណុយពីពួកគេលោក Collette Doyle និយាយថាកីឡាករខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលទួលសំខាន់ជាគំរូដល់កីឡាករខ្មែរក្នុងស្រុកលោកបានលើកឡើងថាពួកគេផ្អាកការងារនិងចាកចេញពីគ្រួសារដើម្បីមកជួយលេងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិនេះជាស្មារតីខ្មែរជាធ្លុងមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការពន្យារពេលកម្មវិធីថ្មីមួយសម្រាប់សហគ្រិនអន្តរជាតិធ្វើអន្តរប្រវេសន៍មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករងការរិះគន់ពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley លោក Arturo Martinez នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហគ្រិននិងអ្នកវិនិយោគនៅ Silicon Valley ខកចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក្នុងការពន្យារពេលគោលនយោបាយមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រិនដែលកើតនៅបរទេសយកទុនមកអាមេរិកដើម្បីធ្វើជំនួញ
If we don't encourage entrepreneurs to come here from around the globe.
បើយើងមិនលើកទឹកចិត្តសហគ្រិនជុំវិញពិភពលោកឲ្យមកទីនេះពួកគេនឹងទៅកន្លែងផ្សេងហើយខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការខាតបង់សម្រាប់ Silicon Valley.
ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកំពុងពន្យារពេលបទបញ្ញត្តិនេះដល់ខែមីនាឆ្នាំ2018ស្របពេលស្នើសុំលុបបទបញ្ញត្តិនេះ។បទបញ្ញត្តិនេះនឹងផ្ដល់ទិដ្ឋការរយៈពេល30ខែរាល់ឆ្នាំទៅជនបរទេស 3,000 នាក់ដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មនៅអាមេរិក។អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវបង្ហាញថាពួកគេនឹងបង្កើតការងារនៅអាមេរិកនិងមានធនធានយ៉ាងហោចណាស់ $250,000ដើម្បីវិនិយោគ
។ Tal vez esas 3000 personas.
អ្នកទាំង 3,000 នាក់អាចនឹងបង្កើតការងាររាប់លាន។ហើយជំហាននយោបាយនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់សហគ្រិនភាពក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ច។
ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តពន្យារពេលកម្មវិធីនេះគឺដោយសារតែការខ្វះខាតធនធានវិនិយោគក្នុងកម្មវិធីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អ្នកវិភាគមួយរូបលោក Fernando Franco ជឿថាតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នៅតែទាក់ទាញសហគ្រិនបរទេស
If they're successful and they get some funding they can get a visa to stay here so
ប្រសិនបើពួកគេជោគជ័យហើយទទួលបានធនធានពួកគេអាចទទួលបានទិដ្ឋាការដើម្បីរស់នៅទីនេះដូច្នេះទិដ្ឋាការសម្រាប់សហគ្រិនគឺល្អប្រសើរ តែវាប្រហែលជាមិនអាចជួយច្រើនទេអ្នកមានទេពកោសល្យចេះរកវិធីមករស់នៅក្នុងតំបន់ Silicon Valley ហើយ
របាយការណ៍ស្ដីពីនិន្នាការអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Mary Makers រកឃើញថា 60% នៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមានតម្លៃបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួនទី1ឬទី2ខណៈពេលដែល 50% នៃអាជីវកម្មឯកជនដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួនទី1ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចដំណើររបស់លោកអង្គសានវិរៈជនទៀមទីឯករាជ្យភូមាទៅបានដាក់តាំងជាសាធារណៈសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រងពីពេជ្ររបស់ស្ត្រីលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដទៃទៀតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងធ្វើដំណើរខ្លីមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលវាសមកាលក្នុងខែសីហានេះ
យោធាអាមេរិកប្រកាសថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមិនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានទេ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ហៅអង្គការការពារសិទ្ធិអ្នកមានកំភ្លើងថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថាអ្នកការទូតអាមេរិករងគ្រោះខាងសុខភាពក្នុងប្រទេសគុយបា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេន
អរគុណបើតាមពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងបង្អាក់វិស្មកាលធ្វើការងាររបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីធ្វើដំណើរមួយថ្ងៃមកកាន់រដ្ឋទៅទីវ៉ាស៊ីនតោនពួកមន្ត្រីទាំងនេះមិនបាននិយាយទេអំពីហេតុអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់សេដ្ឋវិមានដែលនៅទីនោះការិយាល័យរៀងពងក្រពើរបស់គាត់កំពុងត្រូវជួសជុលកែលម្អពួកមន្ត្រីបានថ្លែងការពិឆ័យសុខថាត្រឹមនឹងចាក់ចេញពីកន្លែងលេងកីឡា Golf របស់គាត់ក្នុងរដ្ឋ New Jersey នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនៅពេលពាក់កណ្ដាលវិស្មកាលធ្វើការងាររបស់គាត់ដែលអាចមានរួមបញ្ចូលជំនួបជាមួយពួកសិប្រសាគាត់អំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាអេតិតអេតិតពួកមន្ត្រីនិយាយថាត្រឹមនឹងធ្វើដំណើរដំបូងទៅកាន់ផ្ទះគាត់នៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan បរិយាញូវយ៉កដែលនៅទីនោះគាត់មានជំនួបតាមការកំណត់ថែមទៀតហើយពីបរិយាញូវយ៉កគាត់នឹងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទ
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសថាការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងកណ្ដាលយប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់ទេក្រុមយោធាអាមេរិកទទូចថាជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាពួកជីវពលដែលស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរហូតមកការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងស្រុកហាស្កាន់មីនីនៃខេត្តណាន់ហ្គាររបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានអះអាងថាមានជនស៊ីវិលចំនួន16នាក់រួមទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអភិបាលស្រុកគឺលោកហ្សាវ៉ាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជនរងគ្រោះចំនួន8នាក់ក្នុងចំណោម16នាក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយហើយពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅពេលដែលការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានត្រូវចំពួកគេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យយោធារបស់អាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺលោកបាប់ផឺធីម៉ាន់បានច្រានចោលការអះអាងរបស់អាញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះលោកបាប់ថ្លែងថាពួកជីវពលត្រូវបានគេតាមដានឃើញថាកំពុងតែលើកដាក់អាវុធចូលទៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងហើយពួកគេស្ថិតក្រោមការតាមដានរហូតដល់ពេលដែលរថយន្តនោះត្រូវបានកំទេចដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារនេះដែរដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនោះធ្វើឡើងនៅចំកណ្ដាលវាលហលហេវដែលគ្មានលទ្ធភាពទៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលនោះទេលោកបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាយ៉ាងដិតដល់ទៅលើការលើកឡើងទាំងឡាយអំពីការធ្វើឲ្យស្លាប់ឬរបួសជនស៊ីវិលហើយពិនិត្យមើលករណីនីមួយៗយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងពេញលេញព្រមទាំងចាត់វិធានការបង្ការទុកជាមុន តាមរបៀបមួយដែលអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យនៅកម្រិតទាបបំផុត The Voice of America
VOA សមាជិកម្នាក់នៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសមាគមកំភ្លើងវែងជាតិភាសាអង់គ្លេសថា National Rifle Association ហៅកាត់ថា NRA និងអ្នកនាំពាក្យសមាគមនេះថាជាការកម្រើកកំហែងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលនាំឲ្យមានការស្កោតទោសឆាប់រហ័សពីអង្គការការពារសិទ្ធិអ្នកមានកំភ្លើងនេះលោកស្រី Kathleen Rice សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New York បានសរសេរតាម Twitter ថាខ្ញុំនិយាយថា Pound NRA and the Lush ខ្លាយយ៉ាងឆាប់រហ័សជាការកម្រើកំហែងខាងសន្តិសុខនៅពេលប្រធាននៃតំណែងត្រឹមកាន់តំណែងយើងមិនអាចមិនអើពើការនេះបានទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Rice កាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាការនិយាយបន្តពីការផ្សព្វផ្សាយមួយតាម Twitter ដែលនៅក្នុងនោះលោកសៃបានចោទប្រកាន់សមាគម NRA ថាលំអៀងប្រឆាំងក្រុមជនអំបូរភៀតតិចដោយសារក្រុមនេះមិនបានគ្រប់គ្រងបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលបានត្រូវបាញ់ដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងកន្លែងបញ្ឈប់ចរាចរណ៍មួយ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ្នកការទូតអាមេរិកកាំងក្នុងប្រទេសគុយបាដែលបានរងគ្រោះដោយត្រជៀករបស់ពួកគេស្ដាប់អ្វីលែងឮនោះគឺជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារតាមផ្លូវសុខភាពប្រទេសកាណាដាក៏បានលាតត្រដាងកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែរថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកការទូតរបស់ខ្លួនម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសគុយបាក៏ត្រូវចូលពេទ្យព្យាបាលការបាត់បង់សោតវិញ្ញាណឬថ្លង់ស្ដាប់ល្វីលែងឮនេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធីលសិនបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអាជ្ញាធរគុយបាទទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្វែងរកឲ្យឃើញថាតើនរណាគឺជាអ្នកវាយប្រហារតាមផ្លូវសុខភាពនេះមិនត្រឹមតែទៅលើអ្នកការទូតអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេតែយើងក៏ឃើញមានករណីនេះកើតឡើងចំពោះអ្នកការទូតដទៃទៀតដែរប្រទេសគុយបាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាគុយបាមិនដែលអនុញ្ញាតហើយក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេយកដែនដីរបស់ខ្លួនទៅប្រើសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីការទូតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវឬក៏ទៅលើសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះដែរដោយគ្មានករណីលើកលែងណាមួយទេក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាការបាត់បង់សោតវិញ្ញាណឬថ្លង់ស្ដាប់អ្វីលែងឮនេះហាក់ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្ដាប់សំឡេងម្យ៉ាងលោក John Caulfield ប្រធានផ្នែកផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសគុយបាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ដល់2016បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាលោកជឿថាការคลายទៅជាថ្លង់របស់អ្នកការទូតនេះទំនងគឺជាលទ្ធភាពនៃការខូចបច្ចេកទេសតាមយកការថ្មីណាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកបែបនេះលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនជឿថាគុយបាជាអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សម្នាដោយមិនរើសមុខនោះទេ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
កិច្ចដំណើររបស់លោកអោងសានវរៈជនទៀមទីឯករាជភូមានិងជាឪពុករបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីត្រូវបានដាក់ជូនសាធារណជនទស្សនានៅអគារលេខាធិការដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងរ៉ង់គូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកជូហ្វ្រីមែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនិងអំពីជីវិតនយោបាយរបស់លោកអោងសានពីទីក្រុងរ៉ង់គូនលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សជាច្រើនបានតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងព័ទ្ធជុំវិញអគារលេខាធិការដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកណ្ដាលទីក្រុងរ៉ង់គូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្នុងនោះរួមមានសិស្សសាលាមនុស្សពេញវ័យនិងក្រុមមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនដែលរងចាំមើលទស្សនីយភាពដ៏កម្រមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដោយបាត់បិទទ្វារមិនទទួលសាធារណជនឲ្យចូលទស្សនាភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះអគារឥដ្ឋក្រហមនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលភូមាក្នុងអំឡុងពេលទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1948ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1947អំពើហឹង្សាដ៏អាក្រក់មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណអគារនេះគូប្រជែងនយោបាយនានាបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស9នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងលោកអង្សានដែលជាឪពុករបស់ម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីផងដែរ70ឆ្នាំក្រោយមកការសម្លាប់នេះនៅតែដកជាប់ក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅទូទាំងប្រទេសដដែលថ្ងៃទី19ខែកក្កដាត្រូវបានកំណត់ថាជាថ្ងៃទុក្ខរកម្មប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេស្គាល់ផងដែរថាជាប្រទេសភូមានោះកើតចេញពីការគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាអរិយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយគេដំណើររបស់លោកអង្សានកំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យវិច័យសារជាថ្មីដោយអ្នកខ្លះមានចម្ងល់ថាតើខ្សែជីវិតផ្លូវការរបស់លោកពិតជាមិនបានបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងនេះឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Khin Zovin នាយកវិទ្យាស្ថានតាមប៉ាឌីប៉ាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងរងគូនបាននិយាយថា
it's been just like official hagiography you know
ពេលជាងកន្លះសតវត្សរ៍មកហើយវាហាក់បីដូចជាជីវៈប្រវត្តិផ្លូវការមួយលោកគឺជាទុគរៈបុគ្គលដែលមានរឿងរ៉ាវរបស់លោកត្រូវបានបង្រៀននៅតាមសាលាបឋមសិក្សានានាហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចាំនៅក្នុងចិត្តហើយពួកគេបន្តនិយាយអំពីលោកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះជាពិសេសឥឡូវនេះតែម្ដងជាមួយនឹងការបើកចំហនាពេលថ្មីថ្មីនេះយុវជនចំនួនថ្មីនិងសារៈប្រយោជន៍នៃអ៊ីនធឺណិតច្បាស់ណាស់វានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមគិតកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតចំពោះរឿងហ្នឹង
ជីវប្រវត្តិនេះបានបង្ហាញថាលោកអង្សានគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពម្នាក់ប្រឆាំងនឹងពួកអណានិគមដោយលោកបានបង្កើតកងទ័ពនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ាងឡុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចសោតនកម្មនៃការស្លាប់របស់លោកក្នុងវ័យជាង30ឆ្នាំបានរារាំងឱកាសក្នុងការទទួលបានសន្តិភាពនិងសហភាពសហព័ន្ធឯករាជ្យមួយប៉ុន្តែការរៀបរាប់នោះមានចន្លោះប្រហោងព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនត្រូវបានបិទបាំងដោយជាទួលនទីរបស់លោកអង្សាននៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសភូមាចំណងតាក់ទងរបស់លោកជាមួយនឹងជប៉ុននៅពេលដែលជប៉ុនគ្រប់គ្រងប្រទេសភូមាក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ការដែលលោកងាកទៅជួយកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តទំនាក់ទំនងមិនសូវប្រសើររបស់លោកជាមួយក្រុមជនជាតិភៀតតិចនិងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកជាដើមលោក Khin Zovin បាននិយាយថា
On a very casual level I would say that even if he had lived you know he would have had a
វាមិនមែនមានន័យថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងដើរលើផ្លូវដែលប្រសើរជាងនេះនោះទេប្រសិនបើលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះវាប្រហែលជាគ្មានការបះបោរបន្ទាប់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានឯករាជ្យនោះទេហើយមនុស្សដែលដឹកនាំបន្ទាប់ពីលោកដោះស្រាយបញ្ហានោះមិនបានល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានផ្នែកខ្លះនៃដំណើរជីវិតរបស់លោកដែលគេបានមើលរំលង
លោក Khin Zovin បានបន្តទៀតថា
He leansvery much towards a kind of a centralized authoritarian state
លោកមានទំនោរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋផ្ដាច់ការបែបប្រចាំបកវាច្បាស់ណាស់ថាលោកបានដកស្រង់យកគំរូដឹកនាំតាមបែប Lenin Stalin នាពេលនោះហើយមានការសង្ស័យបន្តិចបន្តួចថាតើលោកពិតជាអាចប្រកាន់យករបបដឹកនាំបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបានដែរឬយ៉ាងណានោះ
កូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលបានឡើងកាន់អំណាចក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួយពង្រឹងដល់ការរៀបរាប់ជាផ្លូវការនេះដោយការដាក់ឈ្មោះដល់ការចរចាសន្តិភាពដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនថាសន្និសីទប៉ាងឡុងសតវត្សទី21គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីក៏បានប្រឈមនឹងទស្សនៈផ្ទុយគ្នាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការរំលឹកដល់លោកអង្សានកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះការតវ៉ាជាច្រើនបានផ្ទុះឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើរបស់គណៈបកនេះក្នុងការយកឈ្មោះលោកអង្សានមកដាក់ឈ្មោះស្ពានមួយខ្សែនៅក្នុងរដ្ឋមនគណៈពេលដែលការរំលឹកផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកត្រូវបានជំទាស់យោងតាមការរាយការណ៍នានារដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋមនបាននិយាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រេចថាស្ពានដ៏វែងនិងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគួរតែដាក់ឈ្មោះតាមលោកអង្សានគណៈដែលសមាជិកសភាដែលដាក់សំណើនេះបានច្រានចោលថាអ្នកតវ៉ាមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់និងបាននិយាយថាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ការលះបង់របស់អ្នកដឹកនាំឈ្មោះនេះត្រូវបានប្រើរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែការពិតនៅតែដដែល គឺថាលោកអង្សាននៅតែជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភូមាហើយការប្រកាន់គោជំហរជានិមិត្តរូបណាមួយចំពោះគេដំណើររបស់លោកក៏ប្រហែលជាមិនត្រឹមត្រូវផងដែរលោក Matthew Watson អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អំពីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៃការសិក្សាអំពីប្រទេសភូមាសម័យទំនើបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេសបានឆ្លើយតាមរយៈ email ថាលោកយល់ឃើញថាលោកអង្សានគឺជាមនុស្សផ្ដោតលើភាពជាក់ស្ដែងមួយរូបលោក Matthew Watson បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាលោកអង្សានផ្ដោតលើតែឯករាជ្យមួយមុខគត់ដូច្នេះលោកធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមតែគិតឃើញដើម្បីបានឯករាជ្យនោះឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកព្រមចូលរួមចរចាជាមួយនឹងក្រុមដែលមិនមែនជាជនជាតិភូមាប៉ុន្តែវាមិនមែនដោយសារលោកចូលឃើញបបហេតុស្វ័យយ័តរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងទឹកដីភូមាជាហេតុផលសំរុំឡើយប៉ុន្តែមកពីលោកដឹងថាលោកត្រូវការពួកគេដើម្បីទទួលបានឯករាជ្យលោក Matthew Watson បាននិយាយថាមានអ្នកដឹកនាំតិចតួចណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនេះដែលមានការអាណិតអាសូរឬព្រមចូលរួមនឹងក្រុមដែលមិនមែនជាជនជាតិភូមាហើយលោកអង្សានគឺពូកែនៅអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើលោកអង្សាននៅតែជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរនិងល្បីដដែលដោយតែបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈមនុស្សជាច្រើនដែលតម្រង់ជួរគ្នាចូលទស្សនាអគារលេខាធិការដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្រុមហ៊ុនជួលអគារនេះដែលមានគម្រោងជួសជុលឡើងវិញបានបើកអគារនេះឲ្យសាធារណជនចូលទស្សនាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំអ្នកស្រីម៉ាថាន់ដាវីតអ្នកនាំពាក្យឲ្យអង្គការ Secretariat Conservation Group បាននិយាយថាឆ្នាំនេះភ្ញៀវទេសចរអាចទស្សនាវត្ថុនានាដែលរក្សាទុកក្រោយការធ្វើឃាតលោកអង្សាននិងវត្ថុនានាដែលរក្សាទុកដោយសវត្ថភាពនៅឯសារមន្ទីរជាតិដែលមានដូចជាចិញ្ចៀនរបស់អ្នកស្លាប់ម្នាក់និងបារីដែលមិនទាន់បានជួចជាដើមអ្នកស្រីបានបន្តថាវត្ថុទាំងនេះមិនដែលត្រូវបានដាក់តាំងជូនសាធារណជនទស្សនាអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea លោកស្រី Maya Angelou ធ្លាប់បាននិយាយថាប្អូនស្រីពេលប្អូនទទួលបានអ្វីមួយប្អូនត្រូវចេះផ្ដល់ឲ្យគេវិញពេលគេបង្រៀនប្អូនធ្វើអ្វីមួយប្អូនត្រូវចេះបង្រៀនគេវិញអ្នកនិពន្ធនឹងជាកវីជនជាតិអាមេរិកាំងចំនួនក្រោយរូបនេះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយពាក្យពេចន៍របស់អ្នកស្រីត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយនៃសម្រងពាក្យពេចន៍របស់ស្ត្រីអ្នកស្រី Pauline Wegger គឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Beautifully Said ឬបណ្ដុំនៃពាក្យពេចន៍របស់ស្ត្រីនិងកុមារដែលមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញនិងចងក្រងឡើងសម្រាប់ឲ្យគេពិចារណាអ្នកសារព័ត៌មាន Pfizer Emalstri បានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រី Wegger បានដាក់បញ្ចូលរឿងរ៉ាវដែលនៅពីក្រោយពាក្យពេចន៍នីមួយៗទៅក្នុងសៀវភៅនេះដើម្បីជំរុញនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ស្ត្រីនិងកុមារីដទៃទៀតអ្នកស្រី Faith Lapidus ពីពណ៌នីសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនាងតែនសុកស្រីនិតនឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកស្រី Pauline Wegger បានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរការងារពីផ្នែកគ្រប់គ្រងទីផ្សារប្រចាំក្រុមហ៊ុនទៅធ្វើការងារក្នុងអង្គការមិនយកប្រាក់កម្រៃអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរការងាររបស់អ្នកស្រីហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងស្វែងរកសម្រងពាក្យពេចន៍ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីមិនអាចរកសម្រងពាក្យពេចន៍ដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់និងប្រោតសំខាន់លើស្ត្រីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេតាមរយៈជំនួយពីអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមអ្នកស្រី Wegger បានបង្កើតគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា Quotable ដែលជាគេហទំព័រមួយបង្ហាញ
ំពីសម្រងពាក្យពេចន៍របស់ស្ត្រីនិងរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយពាក្យពេចន៍ទាំងនោះជាជាងការសរសេរអំពីការផ្លាប់ដូការងារអ្នកស្រីបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដែលចងក្រងពាក្យពេចន៍ជាច្រើនអ្នកស្រី Pauline Wegger បាននិយាយថា
The value of quotations actually goes back hundreds of years when people would
គុណតម្លៃនៃសម្រងពាក្យពេចន៍នេះការពិតទៅបានកើតមានជាច្រើនរយឆ្នាំមកហើយគឺពេលដែលមនុស្សប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានឬរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដើម្បីនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតថ្មីឬបង្កើតអ្វីដែលថ្មីដូច្នេះសម្រងពាក្យពេចន៍គឺពិតជាកេរដំណែលដ៏ល្អអស្ចារ្យមួយក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងកិច្ចការតែងនិពន្ធនៅយុគសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្នសម្រងពាក្យពេចន៍នេះកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមសិភៅ Beautifully Said បានបញ្ចូលនៅសម្រងពាក្យពេចន៍ចំនួន110របស់ស្ត្រីនៅជំនាញពិភពលោកដែលមានជាច្រើនសតវត្សមកហើយនោះដែលផ្ដល់នូវគំនិតយោបល់លើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតកាលពី2សតវត្សមុនលោកស្រី Mary Shelley ដែលជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសបានសរសេរថាការបង្កើតថ្មីគឺប្រកបណាស់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាវាមិនមែនកើតចេញពីភាពទទេស្អាតនោះទេតែកើតចេញពីភាពច្របូកច្របល់ទៅវិញទេសកម្មជនប៉ាគីស្ថានដើម្បីការអប់រំស្ត្រីគនាងម៉ាឡាឡាយូសាសៃដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel វ័យក្មេងបំផុតម្នាក់បាននិយាយថាក្មេងម្នាក់គ្រូម្នាក់សៀវភៅមួយក្បាលនិងប៊ិចមួយដើមអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានអ្នកស្រី Wegger បានដាក់បញ្ចូលសម្រងពាក្យពេចន៍របស់លោកស្រី Greg Young ដែលជាចុងភៅនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅធ្វើម្ហូបដែលលោកស្រីបានលើកឡើងថារក្សាគេដំណើរនៃវិធីធ្វើម្ហូបរបស់អ្នកពីព្រោះថាថ្ងៃក្រោយរូបមន្តទាំងនោះអាចជាស្ពានមួយផ្សារភ្ជាប់យើងទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងអ្នកស្រី Pauline Wegger បានលើកឡើងថា
We found that quotation through a blog post that she wrote about 2 years ago right before
យើងបានរកឃើញសម្រងពាក្យពេចន៍នេះតាមរយៈការបង្ហោះក្នុង blog មួយដែលលោកស្រី Grace Yang បានសរសេរប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនរឿងរ៉ាវនោះគឺថាម្ដាយរបស់លោកស្រីតែងតែធ្វើម្ហូបបែបប្រពៃណីចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះម្ដាយរបស់លោកស្រីកំពុងមានបញ្ហាជំងឺវង្វេងដូច្នេះមិនអាចចងចាំពីរបៀបធ្វើម្ហូបឬអ្វីច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំចិនបានទៀតឡើយដូច្នេះអ្វីដែលលោកស្រី Grace បានរកឃើញនោះគឺថានៅពេលលោកស្រីធ្វើម្ហូបអាហារនេះវាបានភ្ជាប់អារម្មណ៍របស់លោកស្រីទៅកាន់ម្ដាយរបស់លោកស្រីអ្នកស្រី Wegger ក៏បាននិយាយទៀតថាសម្រងពាក្យពេចន៍ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតជាច្រើនឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតរបស់ស្ត្រីនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមដូចជាអ្នករំរបាំគឺអ្នកស្រី Andrian Haslett ជាដើមអ្នកស្រីបានពិការជើងដោយសារតកាផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រត់ម៉ារ៉ាតុននៅទីក្រុង Boston កាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីបានរំម្ដងទៀតជាមួយនឹងជើងសពនិមិត្តរបស់អ្នកស្រីពាក្យពេចន៍របស់អ្នកស្រីគឺបានមកពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបំផ្ទុះក្របបែកនោះលោកស្រី Haslett បាននិយាយនៅពេលនោះថា
One of the producers or someone said the victims in this and I said I'm not a victim being a victim means that I'm
ផ្លិតកោម្នាក់ឬនរណាម្នាក់បាននិយាយថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បំផ្ទុះក្របបែកនោះហើយខ្ញុំបាននិយាយកាត់ថាខ្ញុំមិនមែនជាជនរងគ្រោះទេជនរងគ្រោះមានន័យថាខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់បន្ទាប់មកខ្ញុំបានបន្តថាខ្ញុំមិនមែនជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំគឺជាអ្នកនៅរស់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរបៀបដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំបានបដិសេធមិនឲ្យគេហៅខ្ញុំថាជាជនរងគ្រោះជាដាច់ខាតពួកគេក៏លាន់មាត់ថាឈប់និយាយម្ដងទៀតមើលហើយខ្ញុំនិយាយថាតើខ្ញុំនិយាយអីពីព្រោះខ្ញុំដកអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកនៅពេលនោះពេលខ្ញុំសរសេរពាក្យពេចន៍នោះទុកវាបានក្លាយជាក្បួនច្បាប់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្នកមិនចាំបាច់កំណត់ជីវិតរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើរឿងសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតអ្នកនោះទេគឺអ្នកអាចជ្រើសរើសសរសេររឿងរ៉ាវរបស់អ្នកឡើងវិញនៅពេលអ្នកបោះជំហានទៅមុខ ការបោះជំហានទៅមុខគឺជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងសម្រងពាក្យពេចន៍របស់អ្នកឡើងភ្នំម្នាក់គឺអ្នកស្រី Alison Levine អ្នកស្រីបាននិយាយថាជួនកាលអ្នកត្រូវតែដើរថយក្រោយសិនដើម្បីអាចទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅនៅទីបំផុតអ្នកស្រី Levine បាននិយាយថា
The story behind the quotation is that, you know, I was the team captain for the first American women's Mount Everest expedition.
រឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយសម្រងពាក្យពេចន៍គឺថាខ្ញុំជាប្រធានក្រុមស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងដំណើរឡើងភ្នំអេវ៉ារ៉េស្ត។គេគិតខុសថាយើងត្រូវឡើងពីជំរំមូលដ្ឋានទៅជំរំទី2 ហើយទៅជំរំទី3បន្តមកទៅជំរំទី4ហើយបន្តមកទៀតឈ្មោះទៅកាន់កំពូលភ្នំតែម្ដងតែតាមពិតវាមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកត្រូវតែបន្តវិលត្រឡប់ចុះទៅជំរំមូលដ្ឋានវិញពីព្រោះអ្នកត្រូវឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកស៊ាំទៅនឹងរយៈកម្ពស់ជាមុនសិនដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថាការបន្សាំខ្លួនទៅនឹងអាកាសធាតុថ្មីដូច្នេះអ្នកត្រូវតែដើរចុះមកវិញដើម្បីអាចឈ្មោះទៅកាន់កំពូលភ្នំបាន
អ្នកស្រី Pauline Wecker ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Beautifully Said សង្ឃឹមថាសិភៅនេះនឹងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដទៃទៀតឲ្យបង្កើតនូវសម្រងពិតពេចផ្ទាល់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃថែមទៀតនៅពេលគេរកឃើញថាមានផ្សែងព្រៃឆេះរាប់រយកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភ្លើងឆេះព្រៃបានក្លាយជាបញ្ហាដឹងជាមុនហើយមិនអាចស្រួលបានជារៀងរាល់ឆ្នាំខេត្ត5នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺខេត្ត Rawo Zambi សុម៉ាត្រាខាងត្បូងកាលីម៉ាតាំងខាងលិចនិងខេត្ត កាលីម៉ាតាំងខាងត្បូងបានប្រកាសភាពអាសន្នហើយមន្ត្រីម្នាក់នៃកោះសុម៉ាត្រាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលដុតភ្លើងបណ្តាលឲ្យមានការឆេះព្រៃក្រុងធំៗដូចជាក្រុងប៉ុនចាណាក់កាលីម៉ាតាំងខាងលិចនិងក្រុងពីកាន់បារុនៅលើកោះសុម៉ាត្រាជាដើមមានអាប់ផ្សែងបណ្តាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃ282កន្លែងនៅក្បែរកុនតឺន័រច្រេះស៊ីជាជួជួដែលពត់ជំនាញដោយរបងដែកគឺជាភោជនីយដ្ឋានរបស់គ្រួសារជនជាតិមិចស៊ីកមួយឈ្មោះ Takuria Mi Pueblo ស្ថិតនៅប៉ែកនៃនគរ Detroit ក្នុងរដ្ឋ Michigan ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននេះគឺលោក Jose de Jesus Lopez លោករាប់ដាំឈើដែលលោកបានដាំនិងកន្លែងលេងជាច្រើនដែលកសាងឡើងបណ្ដាឆ្លៀតនិយាយបណ្ដាថាអ្វីទាំងអស់ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយមានកន្លែងចាក់សម្រាប់មួយមិនឆ្ងាយពីហាងរបស់លោកទេលោក Lopez បានចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1981ក្នុងនាមជាជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលគ្មានកដាស្លាមត្រឹមត្រូវលោកបានរំលឹកពីប្រវត្តិដើមនៃទីកន្លែងរស់នៅរបស់លោកថាជាតំបន់ដែលញោមញីដោយអ្នកញៀនឆ្នាំហើយសួនច្បារត្រូវមនុស្សម្នាជន់ខ្ទេចខ្ទីក៏ប៉ុន្តែពេលនេះទីក្រុងមិចស៊ីកូឬ Mexican Town ដូចដែលឈ្មោះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេហៅក្នុងតំបន់ដែលលោកលូប៉េសរស់នៅគឺជាកន្លែងដែលរស់រវើកបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកស្រុកនិងអ្នកទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅក្នុងតំបន់គំរូមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានឆ្មក់ចូលឆាតឆេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងមូលដ្ឋានការមនុស្សធម៌ធំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងតំបន់អេសានប្រទេសពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកងទ័ពនីជេរីយ៉ាបានចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីដែលនៅទីនោះការបះបោររបស់ពួកអ៊ីស្លាមនិយមបូកូហារ៉ាមបានចាប់ដាក់ហើយបានធ្វើការឆែកឆេរមុនពេលថ្ងៃនេះក្នុងជំរំនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.